Dneska pokračujeme v sérii, kdy se zabýváme prorokem Izajášem. Jak víte, naše církev se účastní čtení 40 dní z Biblí a letos toto čtení připadá na proroka Izajáše. A je to tak, že vlastně všichni čtou vždycky stejný oddíl ve stejný den a na stejný oddíl se káže. Takže dneska asi ve většině sboru církve bratrské se bude kázat na stejný text, jako dneska tady. Takže když nebudete spokojeni, tak si to můžete potom ještě poslechnout někde pořádně. Já, ten text je v Izajáši 33. kapitoli, a je to první až šestý verš a ta neděle má nadpis Bude ti věrnou jistotou. Je to tak. Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl zhuben. Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen. Až dokonáš zhoubu, budeš zahuben. Až dovršíš zradu, budeš vyzrazen. Smiluj se nad námi, Hospodine, v tebe doufáme. Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by jí spolkly housenky. Lidé se na ní vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešený, bydlí v nebesích, právem a spravedlností si on naplní. Bude ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásy, moudrosti a vědění. Úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím. Ten oddíl, který jsme si právě četli, není úplně originální v Izajášovi a objevují se v něm motivy, které už jsme mohli číst a vidět předtím, v předchozích kapitolách. A vy, kteří pozorně čtete oddíly z Izajáše v rámci toho společného čtení 40 dní z Biblí, asi znáte i kontext nebo dobu, ve které tato proroctví zaznívala. Bylo to období, které se nazývá věk říší nebo věk impérií a dominantní říše v té době byla říše asyrská. Asýrie si válkou podmaňovala ostatní království a poražené státy i pak byly povinny platit těm ostatním nebo jim takzvané tributy, byly nějaké daně, poplatky, skrze které byly ty ostatní státy vykořisťování. Asyrská vojska byla proslulá svou krutostí. Jejich taktikou válečnou, kterou přišli, bylo ovládnout ostatní pomocí šoku a teroru. Poražené nepřátele masivně zabíjeli a před smrtí je často krutě mučili. A ty, co přežili, pak odvlekli do otroctví. A nebylo to něco, co by dělali skrytě, naopak se tím chlubili. Asyrský král si nechal vyzdobit svůj palác v Ninive reliéfy, které jsou jakýmsi katalogem krutosti a brutality. Vidíme na nich stahování lidí zaživa z kůže, narážení lidí na kůly, hromadné hroby, odvlečení lidí do otroctví a další zvěrstva. A celá tato propaganda měla jeden hlavní cíl – zastrašit všechny okolo, aby se nikdo ani nepokusil se jim zepřít, aby nikdo nepomyslel na odpor. A jedním z měst, které bylo takto zničeno, bylo izraelské město Lakýš. V té době to bylo druhé největší město na území Izraele po Jeruzalému. Když tedy čteme slova proroka, běda zhoubcům, nemusíme asi dlouho váhat nad tím, koho tím prorok myslel. To bylo všem jasné. Nepřítel byl znám. Všichni věděli, kdo to je a čeho je schopen. A věděli to nejen ze své zkušenosti nebo ze zkušenosti svých známých, věděli to i díky propagandě, která tuto hrůzu násobila. A tak se vůbec nedivíme tomu, že lidé byli plní obav, strachu, nejistoty z toho, co může přijít. A kromě toho jasného nepřítele, toho zjevného, toho zhoubce, tam mluví prorok ještě o jiném nepříteli. Nazývá ho zrádcem. Je to někdo, kdo měl být na naší straně, bojovat s námi, zastávat stejné postoje, ale zradil. Nevíme, proč to bylo, zda ze strachu, nebo z touhy po majetku, nebo z jiného důvodu. Prostě zradil. Byl to někdo, o kom jsme čekali, že bude na naší straně, a on je najednou na straně nepřítele. Představa, že někdo, kdo je nám blízký, komu jsme důvěřovali, najednou zradí, je snad ještě horší než ten nepřítel za branami. Díky válce na Ukrajině žijeme dneska v době, kdy si dokážeme lépe než dřív představit tu dobu, ve které zaznívalo tato proroctví. Dnes je jasné, kdo je zhoubce. Víme o jeho krutosti a zvěrstvech, která páchá. A asi bychom dokázali označit i zrádce. A nebylo by jich překvapivě zase tak málo. A můžu za sebe říct, že v řadě případů je pro mne pomyšlení na zrádce bolestivější než pomyšlení na zhoubce. A samozřejmě to všechno ještě zesilováno účinnou propagandou, která má šířit zmatek v hlavách lidí. A to všechno přináší nejistotu do našich životů. Nevíme, co bude, jak to bude, máme strach z budoucnosti, z toho, co přijde, anebo z toho, co by mohlo přijít. A i když je ta dnešní doba v mnohem podobná době, kdy zaznívalo toto proroctví, tak víme, že ta slova mají širší platnost. A určitě jsme se s tím setkali mnohokrát. Tato trojkombinace zhoubce, zrádce, propaganda, nebo vnější nepřítel, vnitřní nepřítel, propaganda, už v nás mnohokrát vyvolala pocit nejistoty, obav a strachu z toho, co přijde. A kromě zhoubců a zrádců, tady a teď, pociťujeme nejistotu i ohledně toho, co bude v budoucnosti. Česko má teď velké téma důchody. Na webu České správy sociálního zabezpečení spustili aplikaci, kde se člověk po přihlášení dozví, kdy půjde do důchodu a kolik bude asi důchod mít. Pro spuštění aplikace potřebujete mít ověřenou identitu, třeba banku nebo nějak jinak. Není to tedy úplně jakoby jednoduché pro každého. Přesto si tam své údaje vyhledalo už miliony lidí. A tam se dozvěděli, kdy půjdou do důchodu a kolik ten důchod budou mít. Samozřejmě za podmínek, že se toho dožijí, že na ty důchody bude a že se ten systém nezmění, což prakticky jedno vylučuje druhé. I toto vědomí, že ta informace vlastně není přesná, tak to lidé vyhledávají a dostanou něco, co jim pomůže se cítit lépe, co jim dodá jakousi slabounkou jistotu v nejisté době. Já jsem si to taky vyhledal, abych zjistil, jestli to funguje, když vám tady o tom budu říkat. A funguje to i manželce. Jsou i jiné zdroje naší nejistoty, než zhoubce, zrádce nebo budoucnost. Zdrojem nejistoty může být náš běžný život. Třeba práce. Pokud jsme zaměstnanci, víme, že nás zaměstnavatel může kdykoliv propustit. Nikdy to nemáme jisté, ať děláme na jakékoliv pozici. A paradoxně, čím jsme výš, tím větší nejistota to bývá. S každou změnou šéfa může nastat to, že se ocitneme v nemilosti. A nebo prostě, že ten nový šéf bude chtít jiné lidi. A najednou vidíte, že se lidé, kteří jsou jindy sebejistí a tváří se jako vládci světa, se třesou strachem a obavami. Měl jsem onehdy jednání s jedním manažerem v jedné velké společnosti a on mi z ničeho nic začal vyprávět o tom, jak se teď bojí, protože odvolali někoho ve Vídni. A on se bál, že by to mohlo mít dopad až na něj. Seděli jsme v luxusní kanceláři a přišlo mi to až legrační, když jsem ho poslouchal, jak se bojí. Jak je najednou nejistý kvůli něčemu tak vzdálenému. Ale moc si nepomůžeme, ani když máme vlastní firmu a pracujeme na sebe. Nikdy nevíme, co přinese budoucnost, jestli bude dost zakázek, anebo přijde nějaká krize. Můžete mít vaše podnikání sebelépe vymyšleno, spočítáno a přesto přijde něco, co vás položí. A ta nejistota je stresující. Vybavila se mi situace, ve které jsme byli, když jsme zakládali pojišťovnu. Jednání úřadu, které se táhlo víc než rok a bylo tak nepředvídatelné, že vytvářelo na všechny veliký tlak a stres. Obrovská nejistota. A ten stres vedl k tomu, že jeden z nás tomu podlehl, asi bychom lidově řekli, že mu hráblo. Jeho chování se proměnilo, celá jeho osobnost se změnila a vlastně jsme mu nikdo už nerozuměli. Konec jsme se museli rozejít. A když jsme u těch vzpomínek, tak ještě jednu zdravotní. Asi před 15 lety mi začala nějak trpnout ruka. Tady ta. Říkali jsme tomu mrtvá ruka. Nebylo nic vidět, jenom prostě byla nějaká jiná. A ten pocit se postupně rozšiřoval z té ruky a dál tady na krk, na prso a až do půlky hlavy. Tak to přesně na půlku jazyka. A vůbec jsem netušil, o co se jedná a i lékaři byli z toho docela bezradní a tak mě posílali na různá vyšetření. Tak všechny možné magnetické rezonance, hlavy, páteře, ramena, CTčka, lumbálka, rozbory krve, já už nevím, co všechno a postupně takový seznam dlouhý nějakých nemocí, které by to mohly být a postupně to vyškrtávali. Nepřišli na nic. Nakonec jsem měl hromadu papíru, která říkala, že jsem zdravý a k tomu jsem měl tu mrtvou ruku. A protože se na nic nepřišlo, tak jsem si na tu mrtvou ruku zvykl a když si na ní nespomenu, tak ani o ní nevím. Ale zpětně můžu dosvědčit, že na celém tom případu, kromě těch nepříjemných vyšetření, vlastně byla nejhorší ta nejistota. Co to může být, jakou to může mít příčinu. Jaký to bude vývoj, co se může stát. Ať jsou za nejistotou zhoubci nebo zrádci a propaganda, nebo naše práce, nebo úplně něco jiného, prorok nás vybízí, abychom se spoléhali na Hospodina. Abychom hledali jistotu u Hospodina. A ukazuje nám ho jako někoho, kdo je vyvýšený, kdo je nahoře, je na nebesích nebo na Sionu. A je tak vysoko, že k němu zhoubci a zrádci nemohou. Je dalek vší propagandy a dalek všeho, co způsobuje naši nejistotu. Jeho pozice je pevná, jistá a neměnná. Nic ji nemůže ohrozit, nepohne se. Zhoubci jednou budou zhubeni, zrádci budou zrazeni, ale Hospodin bude pořád stejný. Pokud hledáme jistotu, něco, o co se můžeme opřít, tak je to právě Hospodin. tomto oddíle máme takové tři obrazy jistot, které nám Pán Bůh nabízí. Jistot do nejisté doby, jistot do jakékoliv situace. A já jsem si je nazval jistota pomoci, jistota spravedlnosti a jistota do budoucnosti. Pojďme si něco o těch třech jistotách říct. O té první jistotě, jistotě pomoci, čteme v druhém verši. Smiluj se nad námi, Hospodine, v tebe doufáme, buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. To spoléhání na Hospodinovu pomoc nebo vkládání naděje do něj má vlastně dva rozměry. Jeden je právě při těch krizích, kdy ti zhoubci skutečně se vrhnou do našeho města a je zle, kdy nás skutečně vyhodí z práce, anebo když skutečně zkrachujeme, když se z někoho blízkého vyklube zrádce. V tu chvíli se můžeme spoléhat na to, že Hospodin je naší spásou nebo záchranou. A že i když je vysoko, tak přesto je dost blízko na to, aby nás mohl zachránit. Nevíme, jak to bude vypadat, často si to nedokážeme ani představit, ale můžeme si být jisti, že v tom nebudeme sami. Ten druhý rozměr spoléhání na Hospodinovou pomoc a překonávání nejistoty je v té každodennosti. Každé ráno nám Hospodin může být posilou a chce být. A v některých překladech je použito slovo paže nebo rameno. Prostě ruka. Ruka, která nám pomůže ráno vstát, o kterou se můžeme opřít, které se můžeme chytit, když se lekneme, která nás zadrží, abychom nesklouzli, která nás zahřeje, když mrzne, pohladí, když se někdo něco stane, která nás ujistí, že je tady někdo, kdo má svět pod kontrolou. Je nám jistotou v nejisté době. A Hospodin nám nabízí svou ruku na každý den. Jsme měli nedávno rozšířené vedení sboru, tak tam někdo zmínil, že mu chybí tady teď Robertova ruka. A myslel tím, že vlastně, když končí bohoslužby, tak mu chybí ta ruka, kterou tam Robert podával lidem, když odcházeli se zhromážděním. Tak Robertu není, takže jsme se rozhodli, že zkusíme Robertovu ruku nahradit a většinou ji bude dělat ten, kdo káže. Takže dneska Robertova ruka, tady ta mrtvá ruka, o které jsem mluvil, tak si na ní můžete sáhnout. Ale Robertova ruka vlastně tady byla jenom v době, kdy se odcházelo ze zhromáždění. Ale Pán Bůh nám nabízí svou ruku na každý den, každé ráno a po celý den. To byla jistota pomoci. Ta druhá jistota, o které se mluví v tom oddíle, je jistota spravedlnosti. A čteme tam o ní několikrát. Nejdříve je tam takový obraz, kdy je připodobně, kdy prorok mluví o tom, že Hospodin plní Sion právem a spravedlností. Ten obraz je vlastně trošku abstraktní a můžeme si pod ním představit aktuálně, co potřebujeme nebo co nám chybí. Pán Ježíš říká, že blažení jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti. A jako by tím chtěl naznačit, že jí tady na zemi nikdy nebude na 100% dost. Že je to něco, co nám bude vždycky trochu chybět a o co máme stát a o co máme usilovat. Že to není něco, co se vyřeší pro jednou a navždy. Asi všichni znáte píseň spirituálu Quintet, až se k nám právo vrátí. Dlouhou dobu, protože byla složena už v totalitě, tak maskovali její název, nebo ji přejmenovali na píseň Chci sluncem být. Ten text napsal Dušan Vančura a nepochybně si pod tím textem, když ho skládal, něco představoval. něco konkrétního. A stejně tak si pod tím představovali ti zpěváci, když zpívali v té době tuhé normalizace. A představovali si něco jiného, než si pod tím představovali tehdejší cenzoři, kterým namluvili, že je to černošská píseň o svobodě. Dokonce ji tehdy kvůli tomu nechali přeložit do angličtiny, když po nich si vyžádali originální text. Jinak jsme ji vnímali my, když jsme ji poslouchali nebo zpívali v době totality. Jinak i komunisté chápali, když jim tuto píseň zpívali v Moskvě vedle Kremlu v sále hotelu Rosia v roce 86 a platili jim za to rubly. Jinak zněla tato píseň v listopadu v roce 89, když Spirituál Quinte zpíval společně se 100 000 lidmi na Václavském náměstí z Melantrichu. A jiný význam najednou měla před pár lety na Letné demonstraci milionu chvílek pro demokracii. A to mi asi každý potvrdí, kdo tam byl. A jiný význam tato slova měla v poslední době, když ji nově naspíval antikvartet dnes již zesnalého Dušana Vančury. Touha po spravedlnosti, touha po právu by v nás měla být pořád. Jak jinak zní slova právo a spravedlnost dneska v Polsku, kde si tato slova vybral Jaroslav Kaczyński pro název své strany. A jak jinak to znělo tehdy Izraelcům. U nich se to v té době nepochybně spojovalo s trestem pro zhoubce a zrádce, který vykoná Hospodin. A máme tam nádherný obraz té spravedlnosti toho trestu. Máme tam obraz toho, jak prchají ty pro národy a utíkají před hlasem Hospodinovým, který hřmí z nebe a ponechávají všechnu kořist, kterou měli na zemi a Izraelci a lidé přibíhají a sbírají jako kobylky, jako housenky, všechno vyčistí dokola, tak jak jsme to viděli. To je jistota spravedlnosti, kterou předkládá Izajáš. Možná tomu tehdy Izraelci nevěřili, když byli Asiřané v plné síle. Ale úplně jinak to viděli, když si to proroctví připomínali o pár desítek let později, kdy Asyrská říše byla v troskách. Možná i my si nedokážeme představit ty dnešní zhoubce ve vězení nebo před soudem v Hágu. A za pár let nám to možná přijde jako samozřejmost. Poslední jistota jsem nazval jistotu budoucnosti. A je to nádherný šestý verš, který je vlastně motem celé té neděle. Použiju tentokrát ekumenický překlad. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před Hospodinem. A máme tu obraz klenotnice, pokladu nebo stutnice, něčeho, co nám má ukázat nadbytek, dostatek nejen pro nás, ale i pro všechny lidi. A obsahem té pokladnice jsou tři věci. Spása nebo záchrana, která se týká budoucnosti, a pak také dostatek nebo nadbytek moudrosti a poznání. Nevím, jak si představit nadbytek moudrosti a poznání. Když se ve starověku mluví o moudrosti, nejedná se o záležitost ryze intelektuální, ale naopak věc docela praktickou. Nejde o to jen vědět, ale díky praktickým získaným zkušenostem mít schopnost žít a vychutnávat život tím nejlepším způsobem. Kdo je vlastně v tom pojetí moudrý? Odpověď by byla asi taková. Je to ten, kdo poctivě a vytrvale hledá pochopení reality života. Kdo usiluje o to přijít této realitě na kloub a žít v souladu s ní. A sledováním věcí kolem sebe dospívá k poznání, jak uspořádat vlastní život. A podle toho se sám učí a zároveň předává druhým to, co pochopil. A tyto dva póly, pochopení a předávání, jsou vlastně v té izraelském chápání moudrosti obsaženy. Cesta, kterou má jít, způsob, jak má jednat, to je poklad, který moudrý člověk našel a o nějž se nezištně dělí s druhými. Chápu, že z toho nejste moudří teď. Je to trochu kostrbaté, přiznávám. Ale řekl jsem to schválně. Představte si místo, které oplývá moudrostí, kde ta moudrost z toho teče, kde to prostě se valí ven. Neumíte. Na začátku jsme mluvili o věku impérií a krutosti Asyrské říše. Na konci oddílu vidíme jistotu do budoucnosti, v moudrosti, jak žít, v přebytku moudrosti, jak žít. Na první pohled, jako kdyby to nedávalo smysl, jako kdyby se jednalo o úplně dvě rozdílné záležitosti. O pár desítek let později se v Indii rodí Siddhartha Gautama, myslitel a filozof, který zasvětil svůj život tomu, aby poznal, proč žít a jak žít. Ovlivnil miliardy lidí po celém světě. Známe ho pod jménem Buddha, probuzený. Krátce po něm žil v Číně Konfucius, jehož moudrost lidé obdivují dodnes a jehož myšlenky se staly později základem čínské společnosti. Jeho vliv na lidstvo byl nepochybně stejně velký jako Buddhy. A krátce na to žil v Evropě, v Řecku Sokrates v Aténách, jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie, který položil základy současného západního kritického myšlení. A u všech těch lidí ta jejich moudrost nebyla teoretická a byla spojena s poznáváním života. Krutí vládci říší jsou zapomenuti, jejich říše se rozpadly, byly zničeny, ale moudrost těchto lidí, zdánlivě v té době neúspěšných, ovlivňuje lidstvo dosud. Pro nás křesťany má tento text ještě jiný význam. Odkazuje totiž na známý krásný oddíl z 11. kapitoly této knihy, který si spojujeme s příchodem Mesiáše, Pána Ježíše. A tak se můžeme na závěr do těchto slov zaposlouchat a představovat si tak znovu jistotu do budoucnosti v krásných obrazech a přirovnáních. I vzejde proutek z pařezu Izaj a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí své volníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kuzletem odpočívat. Tele a lvíče, již jedný dobytek, budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu. Lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. Neboť se mi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Izajův, vstyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Amen.